Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Ο Αντώνης Δελατόλας είχε θέσει ένα ερώτημα πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ το ξέχασα στα 5-6 λεπτά.
Ναι, ναι.
Ποιο ήταν?
Η τεχνική λύση περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το. Είμαι στο Ηράκλειο Κρήτης ή κάπου στην Βόρεια Ελλάδα και μπορώ να νοικιάσω και σε άλλο νομό κτήματα, γιατί δεν επαρκεί ο χώρος για να τα δηλώσω μετά. Αυτό ισχύει και είναι νόμιμο ή δεν είναι?
Ναι. Διευκρινήσεις, γιατί βλέπετε τώρα ότι αυτό, επειδή είναι πολύ τεχνικό, και εσείς που το παρακολουθείτε το καταλαβαίνετε, ας το πω έτσι όπως το καταλαβαίνετε. Η τεχνική λύση δεν νοικιάζει κανένας τίποτα. Τι κάνει με την τεχνική λύση? Δημόσια κτήματα, δημόσιου βροσκοτόπους, αποδίδονται, αποδίδονται σε αυτούς που δεν έχουν δικό τους ιδιωτικό ή νοικιασμένο. Άρα δημόσιο βοσκότοπο δίνει. Η τεχνική λύση δίνει δημόσιο βοσκότοπο σε αυτούς που πλέον οι βοσκότοποι που υπάρχουν στην δική τους περιφερειακή ενότητα δεν αρκούν για να καλύψουν τον αριθμό των ζώων που δηλώνουν. Άρα λοιπόν δηλώνεται ο δημόσιο βοσκότοπος για να ενεργοποιήσει ενισχύσεις. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση, η οποία εγώ την καταλαβαίνω, γιατί και εγώ για να καταλάβω τώρα αυτά που σας λέω ασχολήθηκα πάρα πολύ.
Ναι, γιατί όταν έχει σκοπάδι στην Κρήτη και εμφανίζεται ο βοσκότοπος στη Φλόρινα.
Ναι, σου λέει ο άνθρωπος που τα ακούει αυτό.
Ναι. Ρε, παιδιά, τι τρέλα είναι αυτό.
Σωστά. Η απάντηση εδώ έχει να κάνει όμως με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει να κάνει την κατανομή των ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να πάει με τον αριθμό των ζώων. Θα ήταν μια λύση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να δηλώνεις πόσα ζώα έχεις και να παίρνεις ενίσχυση ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Επειδή δεν μπορούσε να βγάλει έκρουση σε έλεγχους με αυτό, δεν ήθελε να πάει με αυτό. Δεν ήθελε να πάει ούτε με τις ποσότητες γάλακτος ή κρέατος. Γιατί και αυτό θα ήταν μια λύση. Γιατί θυμάστε παλιά που ήταν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά και ήταν αυτή η ιστορία. Πάλι εκεί λοιπόν υπήρχαν μηχανισμοί καταστρατηγήσεως. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Κάντε μου τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Θέλω να δω τη βοσκοικανότητα που έχουν οι βοσκότοποι στη χώρα. Και ανάλογα με τη βοσκοικανότητα που έχουν, αυτό είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, θα ξέρω πόσα συνολικά ζώα μπορεί να πάρετε ενίσχυση. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι την ένοιαζε λοιπόν? Την ένοιαζε ο συνολικός αριθμός.
Ναι, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι εμφανίστηκε η Κρήτη ξαφνικά να έχει εκατομμύρια ζώα.
Σωστά.
Και έγινε ανέκδοτο.
Σωστά.
Αυτό στα social media.
Σωστά.
Εμφανιζόταν ο χάρτης του νησιού να έχει κατακλειστεί από ζώα.
Να έχει πάρα πολλά. Άρα λοιπόν εδώ το πρόβλημα ποιο ήταν? Μετατρέπεται όμως το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνική λύση αυτή καθεαυτή. Γιατί βλέπετε ότι από τεχνική λύση, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν μπορούμε να πεμπλακούμε. 6 χρόνια αφού την εφάρμοσα εγώ, σήμερα η τεχνική λύση εφαρμόζεται.
Υπουργέ μου, τι κάνατε λάθος?
Πάμε.
Ποια είναι η αυτοκριτική σας?
Απαντώ λοιπόν λίγο
τι
στο
τι κάνατε λάθος και προσωπικά, αλλά και σαν παράταξη, σαν κυβέρνηση. Διότι φαίνεται ότι ευθύνες έχουν και άλλοι υπουργοί της περίοδου της Νέας Δημοκρατίας.
Yeah. Προσέξτε, σε κάτι το οποίο έχει πάει κακά, προφανώς εδώ υπάρχει μια πολιτική ευθύνη. Έτσι. Και είναι μια πολιτική ευθύνη την οποία ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Εκείνο το οποίο εγώ οφείλω να επισημάνω λίγο για τα δικά μου. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι, και αυτό το λέω αυτοκριτικά, ότι ενδεχομένως στο σχέδιο το οποίο είχαμε εμείς και είχα εγώ να υλοποιήσω, εγώ πάω το 19 έτσι και μένω μέχρι τα τέλη του 20, μένω αυτό τον 1,5 χρόνο. Συγγνώμη, η λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ. Σε κανένα σχέδιο, σε κανένα πρόγραμμα, σε καμία αυτή τη δέσμευση. Είχα 500 πράγματα να κάνω. Το νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που τον έκανα. Τις παράνομες ελληνοποιήσεις, που τις έκανα. Το θέμα του ΕΛΓΑ και της
αντιμετώπισης. Δεν ήταν στην ατζέντα,
λέτε. ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρχε στην ατζέντα, δεν υπήρχε σαν θέμα. Δεν υπήρχε στα χρόνια τα δικά μου, το 19 και το 20. Τι εμφανίζεται το 20? Το 20 πράγματι εμφανίζεται αυτό που παρατηρείται, μια αύξηση των δηλώσεων των ζώων. Παίρνουμε μέτρα γι' αυτό, παίρνω εγώ μέτρα γι' αυτό, παίρνω. Διότι εγώ βάζω κόφτη ώστε να μην μπορούν να πάρουν πάνω από 4.000 ευρώ ενίσχυση όλοι αυτοί που δηλώνουν πολλά ζώα. Και τη βάζω με την υπουργική απόφαση του 20. Προσέξτε. Τώρα και κάποιος θα μπορούσε να πει, ναι, αλλά έπρεπε να κάνεις και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο. Εγώ να το δεχτώ αυτό σαν πολιτική κριτική. Να πω όμως απλώς ότι αυτό δεν ήρθε από πουθενά σαν πρόταση. Εμένα ό,τι πρόταση μου ήρθε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον έλεγχο αυτού του φαινομένου, την υιοθέτησα και την έκανα. Την υλοποίησα.
Αυτή άρα, η υπογραφή λοιπόν, εκεί στην απόφαση.
Υπογραφή.
Μήπως δεν έπρεπε να μπει?
Μα δεν
γινόταν. Έπρεπε να γίνει έλεγχος.
Μα παραγγείλαμε και κάναμε. Ακούστε τώρα. Επειδή λέτε για τους ελέγχους. Ωραία λέτε για τους ελέγχους. Τώρα έχουμε συλλήψεις. Αυτές οι συλλήψεις που γίνανε τώρα εδώ. Μα πότε έχουν παραγγελθεί οι έλεγχοι που οδήγησαν στην εισαγγελία για αυτές τις συλλήψεις? Το 20 επιμερών μου. Αυτό που είναι σήμερα.
Κρήτης τώρα που λέτε.
Ναι. Αυτό που είναι σήμερα.
Αυτό δεν το ήξερα, το ακούω.
Αυτό
τώρα.
Που είναι σήμερα είναι πεδίο ελέγχου, είναι στάθμη, τα οποία ελέγχθηκαν τότε. Θέλω λοιπόν να σας πω, γιατί αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Το να πούμε λοιπόν ότι προφανώς ο ΠΚΠ για λόγους 500, τους οποίους μπορούμε να τους πούμε, γιατί το monitoring δεν ήταν καλό, γιατί δεν είχαν γίνει τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, για τα οποία ποιος θα πρόφησε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης? Εγώ πρόφησα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Εγώ άλλαξα την νομοθεσία για να γίνουν, για να πιεστούν οι περιφέρειες. Εγώ έκανα τις προγραμματικές συμβάσεις με τις περιφέρειες. Αλλά προσέξτε, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης για να γίνουν από τη στιγμή που τα ξεκινάς, 19, για να φτιαχτούν, θέλουν 2 χρόνια από τη στιγμή που τα ξαναθέσει. Άρα θέλω να σας πω ότι όλα αυτά για το οποίο συζητάμε είναι πράγματι θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί, αληθές είναι αυτό, πράγματα τα οποία εν τέλει πότε συμφωνήθηκαν, γιατί ξαφνικά έχω εμφανιστεί από το 19-20 να είμαι εγώ υπόλογος για το σύμπαν και αναρωτιέμαι, το 21 δεν υπήρξε, το 22 δεν υπήρξε, το 23 δεν υπήρξε, το 24 δεν υπήρξε. Εκεί που καταρτίζεται πρόγραμμα και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναταχθεί ο ΠΚΠ είναι το 24. Και αυτό είναι το πρόγραμμα που εν μέρη υλοποιείται σήμερα. Και ακόμα προφανώς ζητήματα υπάρχουν. Γιατί παραδείγματος χάρη αν δεν υπήρχαν, πώς αυτοί πήραν, αυτοί που συνελήφθησαν και ελέγχονται, εξακολουθούν να κάνουν τις δηλώσεις τους το 25 από το 19. Άρα προφανώς αυτά τα ζητήματα δεν είναι αντιμετωπίστηκαν. Θεσμικά λοιπόν ζητήματα υπάρχουν. Άλλο όμως τα θεσμικά ζητήματα που οδηγούν στις αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, που είναι η ΑΔΕ, που είναι το Α, το Β, το Γ, η ανάταξη, συμφωνίες, τα monitoring, τα ψηφιακά, τα τούτα, αυτά τα οποία λέμε τώρα. Okay, ένα ζήτημα είναι αυτό. Αλλά λες για τη γαλάζια συμμορία. Η γαλάζια συμμορία είναι μια άλλη κουβέντα. Η γαλάζια συμμορία σημαίνει ότι εγώ με έναν ορισμένο τρόπο ήξερα ότι ο Χ ή ο Ψ έκανε την παράνομη ενέργεια αυτή και εγώ τον διευκόλυνα. Ή συνέπρατα.
Γιατί έλεγαν ο Μάκης στα τηλέφωνα?
Ακούστε, εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχω ενοποιήσει το συνεταιριστικό κίνημα. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπήρχαν 2 μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις. Η Νέα Πασεγιές και η ΣΑΣΟΕ. Το συνεταιριστικό κίνημα ήταν σπασμένο. Με προβλήματα για την εκπροσώπηση των αγροτών μας σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Τι είπα εγώ λοιπόν, και ήταν εντολή την οποία είχα κεντρικά. Αυτή ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπα? Ότι πρέπει να ενοποιηθεί το συνεταιριστικό κίνημα. Και το ενοποίησα. Έγινε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το κάναν οι αγρότες. Αυτή, για να γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, πώς φανταζόμαστε ότι γίνεται χωρίς να μιλάς? Εγώ μιλούσα με τους πάντες. Ήξερα τους πάντες. Γνώριζα τους πάντες. Ήταν εκπρόσωποι των αγροτών. Ερχόμαστε σήμερα και λέμε, αυτός που ήταν εκπρόσωπος των αγροτών έχει κάνει ψευδείς δηλώσεις και ελέγχεται. Εκπρόσωπο των αγροτών τον εξέλεξα εγώ. Οι αγρότες τον εξέλεξαν. Το αν έκανε ψευδείς ή όχι δηλώσεις, από πού το ξέρω? Και εκεί πάμε τώρα, στο γιατί, τώρα πάω λίγο ξαναγυρνάω στο αρχικό σε ερώτημα της εξεταστικής. Ευτελίζεται, λένε σήμερα κάποιοι, η διαδικασία μέσα από αυτά που βλέπουμε στην εξεταστική? Ποιος την ευτελίζει? Διότι αντί να πούμε αυτό το οποίο είναι το πραγματικό. Ότι συγγνώμη ρε παιδιά, ευθύνες τέτοιου τύπου, εγκληματική οργάνωση και γαλάζια συμμορία, δεν προκύπτουν από όλη την αναλυτική, πλήρη, εξαντλητική διαδικασία της εξεταστικής. Δεν προκύπτουν. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι να τις βγάλουμε? Δεν γίνεται. Αντί λοιπόν να πούμε αυτό, για να σωθεί αυτό το επιχείρημα το οποίο καταρρεύσει της αντιπολίτευσης, τι αρχίζουμε? Τις φωτογραφίες και τις κουμπαριές. Και όταν βέβαια οι κουμπαριές γυρνάνε και ανάποδα, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα, έτσι, ότι οι πολιτικοί, εμείς συναντιόμαστε με 100 άτομα τη βδομάδα. Με τους 80 βγάζουμε φωτογραφία. Είναι 320 φωτογραφίες το μήνα. Είναι καμιά 1000 φωτογραφίες το χρόνο. Με 0,5% παραβατικότητα αναλογικά έχουμε σίγουρα κάθε χρόνο 5 με 10 παραβατικούς με τους οποίους έχουμε βγει φωτογραφία. Δεν γλιτώνεις. Προσέξτε, ούτε αν του ζητάω ποινικό μητρώο για τη selfie. Δηλαδή έρχεται για selfie και του λέω όπα, ποινικό μητρώο πρώτα, ούτε τότε το γλιτώνω γιατί μπορεί να την κάνει την πράξη μεταγενεστέρως. Ή να έχει καταγραφεί, να μην είναι αμετάκλητη καταδικαστική. Προσέξτε λοιπόν. Άρα αρχίζουμε τώρα αυτό το οποίο είναι show και το show ποιος το κάνει?
Γιατί μας το χρεώνουν στην κυβέρνηση την ώρα που το σου το κάνει αντιπολίτευση. Και ξεκινάει ο κύριος Ανδρουλάκης, ανοίξει το Θεό σου τώρα, να λέει για την ευθύνη του πρωθυπουργού που έχει σχέση με τον Ξυλούρη και την κουμπαριά. Και για κουμπαριά φέρνει 20ετή φωτογραφία του πατέρα του πρωθυπουργού με κάποιον συγγενή, δεν ξέρουμε και τι συγγένεια του Ξυλούρη. Και φυσικά, άμα κάνεις αυτά τα επιχειρήματα, μετά τον άλλον που συλλαμβάνουν που είναι κουμπάρο σου και που είσαι λαμπάδα δίπλα του στο γάμο, τι να πεις τώρα, φταίς ή δεν φταίς? Εγώ λέω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν φταίει και δεν μπορώ να του χρεώσω τίποτε. Αλλά όπως δεν φταίει ο κ. Ανδρουλάκης, δεν φταίει ούτε ο κ. Μητσοτάκης, δεν φταίει ούτε εγώ, γιατί ο ένας είχε μια φωτογραφία και ο άλλος είχε μια κουμπαριά. Πήγαμε λοιπόν από το να βρούμε μια παθογένεια. Καταλήξαμε τώρα στο χαβαλέ της φωτογραφίας και στο σόου, ας πούμε, που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Τώρα φαίνεται όμως. Έλα, Αντώνη, και ρωτώ.
Αποτύπωση των ευθυνών, των πολιτικών ευθυνών, προφανώς, και στο χώρο σας είναι εμφανής από το γεγονός ότι στα μπλόκα ξέρουμε και βλέπουμε και γνωστούς συνδικαλιστές μετέχουν πάρα πολλοί δημοκράτες.
Φυσικά.
Από ένα χώρο που εσείς είσαι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, μην πω παραδοσιακά, αλλά τα τελευταία χρόνια Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
Κόντεψε να πάρει 50% στον αγροτικό κόσμο.
48% επιμερώνει, ναι. Παρέδωσα εγώ την ψήφο των αγροτών.
Πολιτικό.
Σωστά.
Πολιτικό πρόβλημα.
Μα φυσικά.
Και οι δημοσκοπήσεις οι χθεσινές δείξανε κάμψη. Τη Νέα Δημοκρατία.
Θα πω λίγο για τι δημοσκοπήσει. Εγώ όμω θα πω για αυτό, για τον συσχετισμό στον αγροτικό χώρο.
Είχατε κερδίσει 1,5 μονάδα από τα ενεργειακά και χάσατε 2,5 τώρα.
Πάμε τώρα. Εγώ θα πω το εξή όμω. Ιστορικά, ο αγροτικό κόσμο ξέρει ότι για λόγου πολλού, δεν θέλω να του αναλύσω τώρα, αλλά να ξέρετε ότι είναι βαθιά ιδεολογικοί οι λόγοι. Η σχέση μα με τον αγροτικό κόσμο, η σχέση δηλαδή τη δεξιά, τη Νέα Δημοκρατία, τη συντηρητική παρατάξεω με τον αγροτικό κόσμο, είναι ιστορική και στενή. Εξού και εγώ τι λέω, ότι πρέπει πάντα τα προβλήματα των αγροτών, ειδικά η παράταξή μα, όπω το έκανα πάντα, όπω το κάνει και τώρα, έτσι πρέπει να συνεχίσει. Να ενισκύπτει και να τα βλέπει με προσοχή. Και γι' αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτέ τι ανακοινώσει χτες, που δείχνουν ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική εκτόνωσης των θεμάτων, δηλαδή συζήτησης, διαλόγου και επίλυσης. Και εγώ θεωρώ ότι θα τη βρούμε την ισορροπία μας και τώρα με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε εμείς τα προβλήματά τους και ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι τα προβλήματά τους εμείς τα έχουμε επιλύσει. Να θυμίσω πολύ γρήγορα, έτσι, για το ιστορικό. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος έκανα την πρώτη αντιμετώπιση των παρανόμων ελληνοποιήσεων. Κεντρικό αίτημα. Το δεύτερο, η κυβέρνηση αυτή, πριν από 2 χρόνια εκείνη που έδωσε το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνησή μας το έδωσε. Εμείς δώσαμε τις χαμηλές τιμές για το ηλεκτρικό, η κυβέρνησή μας το έκανε. Εμείς κάναμε τον καινούριο συνεταιριστικό νόμο, άρα μία σειρά από πράγματα που είναι ζωτικά και μεγίστης σημασίας για τον αγροτικό κόσμο, εμείς τα έχουμε κάνει. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επομένως, αυτό θα ισορροπήσει. Λέω για τις δημοσκοπήσεις κάτι. Τις δημοσκοπήσεις θεωρώ ότι πρέπει να τις βλέπουμε λίγο, πώς να σας το πω, συνολικά. Δηλαδή, τι εννοώ συνολικά? Μην κοιτάμε μία, να κοιτάμε λίγο πώς βγαίνει η συνολικότερη τάση. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Λένε ότι στις κακές μας έχουμε μία πρόθεση ψήφου που είναι στο 23 και κάτι, 24. Στις καλές μας αυτή η πρόθεση ψήφου είναι στο 27-28. Στις εκτιμήσεις, στις κακές μας είμαστε στο 26-27. Και στις καλές μας είμαστε στο 30-31. Και έχουμε σε όλες μία διαφορά από τον δεύτερο από 12 ως 15 μονάδες.
Η διαφορά ισχύει. Το 28 πρόθεση ψήφου, εγώ δεν το έχω δει.
Όχι. Ήτανε πότε? Ήτανε προχτές. Ήτανε μία που ήταν στο 27 ψήφου. Κάτι. 27 κάτι πρόθεση.
Πρόθεση ψήφου.
Ναι, 27 κάτι, κάτι πρόθεση. Λοιπόν, εγώ λέω, έχουν αυτό το εύρος, παιδί μου. Αυτό είναι το εύρος περίπου των δημοσκοπήσεων.
Η πρόθεση χθες ήταν στο 23 και κάτι. Κάτι.
Ναι, 23 και κάτι.
Η εκτίμηση στο 28.
Σωστά. Αυτή, ας πούμε, είναι από τις κακές μας. Έχει όμως άλλες, οι οποίες βγήκαν προχτές, ας το πω, που η πρόθεση είναι στο 25 και κάτι και η εκτίμηση είναι στο 30 και κάτι. Δεν το λέω για να αποφύγω κάτι. Λέω ότι αυτό είναι η εικόνα γενικώς. Η εικόνα γενικώς.
Τώρα έχετε αμφιβολία ότι με όλα αυτά τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις υπάρχει φθορά της Νέας Δημοκρατίας?
Σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι εκείνο που φαίνεται και είναι καθαρό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πολιτικά ηγετική με τις κάμψεις της και με τη μείωσή της και ακούγοντας με πολύ προσοχή την κριτική του κόσμου, αλλά παραμένει εκείνη η βασική σταθερά του πολιτικού συστήματος. Για να αντιστρέψω το ερώτημα. Εμάς αυτό μας απασχολεί. Το σκεφτόμαστε, το σκεφτόμαστε. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Πολλά. Πρέπει λοιπόν να τα
έρχονται
βάλουμε
και
κάτω
νέα
και να
κόμματα, έρχονται και νέα κόμματα. Έρχεται κόμμα Τσίπρα. Έρχεται από ό,τι φαίνεται κόμμα Καριστιανού. Το ανακοίνωσε χθες η κυρία Καριστιανού ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Έρχεται άραγε και κόμμα Σαμαρά. Δεν το ξέρω, σωστή. Θα το δούμε. Πάντως φαίνεται ότι δεν θα είναι η ίδια η πολιτική σκηνή στις εκλογές.
Πολύ ωραία. Εκείνο λοιπόν που λέω εγώ πάντως τώρα είναι το εξής. Έχουμε και μια αξιωματική αντιπολίτευση. Σωστά, Πασόκ δεν είναι αυτή. Το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία. Αν εμείς έχουμε μια κάμψη από το 41 να μετρήσω εγώ και ας πούμε τώρα είμαστε στο 24, στο 24. Έχουμε μια κάμψη 17 μονάδων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είχε πάρει πόσο, 17. Και τώρα βρίσκεται στο 4, στο 4, 5. 5. Ναι, είναι 12 μονάδες. 17 και 12 δημοσκοπικές μονάδες, το λέω, δημοσκοπικές μονάδες. Άρα πολίτες, 29% λένε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο ψήφισαν. Σκέφτονται να πάνε κάπου αλλού, να είναι ή να μην είναι, είναι στους αναποφάσεις τους, δεν ξέρω. Όμως έχουν μετακινηθεί. Το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές πήρε 12% και τώρα δημοσκοπικά παίρνει 13%. Από τις κοντά 30 μονάδες που ουσιαστικά μετακινούνται, ο κ. Ανδρουλάκης καταφέρει ως αξιωματική αντιπολίτευση να πείσει τη μία. Αυτό όντως είναι βαρύ δομικό πρόβλημα για τον κύριο Ανδρουλάκη και για την αντιπολίτευση. Όπως κατά τη γνώμη
και για
μου,
τη δημοκρατία.
Όπως και κατά τη γνώμη
μου. Και για τη δημοκρατία, για την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει.
Τα ακούω. Εγώ θεωρώ ότι στη δημοκρατία το κρίσιμο είναι. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό, δηλαδή το ότι πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισχυρή αντιπολίτευση. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίζουν όλοι η Νέα Δημοκρατία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ναι. Και αυτό είναι που πρέπει να προσπαθούμε να πείσουμε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αυτές οι βεβαιότητες οδηγούν όμως στα φαινόμενα σαν αυτό που είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα.
Προσέξτε, πρέπει να. Όχι, γιατί πρέπει εκεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η προσοχή που παίρνει ο κόσμος από σένα. Και αυτό είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι και κάτι, είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός το τονίζει συστηματικά. Και για τα φαινόμενα λαζονίας και για την επιμέλεια και για τα ταχύτητα του κυβερνητικού έργου. Είναι πράγματα που ο Πρωθυπουργός τα αναδεικνύει, τα λέει. Και να πούμε και το εξής, ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός είναι και εκείνος ο οποίος είναι ο πιο αυτοκριτικός από όλους τους Πρωθυπουργούς που έχουν περάσει. Είναι αυτός που έχει πει πολλές φορές λάθος. Το αναγνωρίζω. Θα το φτιάξω. Προσέξτε όμως, θέλω να πω κάτι άλλο.
Και με αυτό θα κλείσω.
Παρακολουθώ και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, γιατί έχει να κάνει με την αντιπολίτευση. Εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο. Το σχέδιό μας είχε 2-3 άξονες. Είναι δημοσιονομική πειθαρχία, δημοσιονομικά πλεονάσματα, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Ωραία. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουμε, τη μείωση της ανεργίας, την λέμε εμείς τη βελτίωση του εισοδήματος, αυτά που λέμε. Ακούω κριτική από την αντιπολίτευση. Δεν είναι οι επενδύσεις όσες θέλουμε. Τις πήραμε στο 11% και ας είναι στο 18%. Τώρα απέχουν από το 21% που είναι. Εντάξει. Προσπαθώ να ακούσω ποια είναι το εναλλακτικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό και για τα δημόσια οικονομικά από την αντιπολίτευση. Προσπαθώ να ακούσω την αξιωματική αντιπολίτευση τι λέει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει εσένα ο προϋπολογισμός, το καταψηφίζεις. Ωραία. Θα μας πεις τι να κάνουμε. Θες να αυξήσουμε τις δημόσιες δαπάνες. Θες να αυξήσουμε τους φόρους. Θες να μειώσουμε τους φόρους. Ποια είναι η πολιτική σου, τι θες να κάνουμε. Δεν ακούω τίποτε. Ακούω μόνο από την αριστερά ότι δεν πρέπει να κάνουμε αμυντικές δαπάνες, άρα να μην πάρουμε τις φρεγάτες, να μην πάρουμε τα F-35, να μην θωρακίσουμε την εθνική μας κυριαρχία, να φέρουμε μετανάστες για να λύσουμε το συνταξιοδοτικό μας πρόβλημα, άρα στην πραγματικότητα να μην κάνουμε πολιτικές αντιμετώπισης υπογεννητικότητας, αλλά να ανοίξουμε τις πόρτες και να φέρουμε μετανάστες. Και να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Και ρωτάω, τέλεια, να τους φορολογήσουμε. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Οι πλούσιοι, λένε, είναι αυτοί που παίρνουν μέρισμα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τις εταιρείες τους. Μάλιστα. Πόσοι είναι αυτοί, ρε παιδιά? 1000, τους μέτρησα. Πόσο είναι το φορολογητό εισόδημα? 1 δισεκατομμύριο. Πόσο θέλετε να τους φορολογήσουμε? Πόσο τους φορολογούμε τώρα? Με 5%, αφού αυτό έχει φορολογηθεί στην εταιρεία μέσα, με 22, όταν διανέμεται με 5%. Πόσο παίρνουμε από αυτό? 50 εκατομμύρια. Πόσο θέλετε να το κάνουμε? Να το κάνουμε 10%. Να βάλουμε άλλα 50. Και ρωτώ, άμα τους βάζαμε άλλα 50 εκατομμύρια, τον προϋπολογισμό θα τον ψηφίζανε? Γιατί αν τσακωνόμαστε στα κάτι δις που είναι ο προϋπολογισμός για τα 50 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, εγώ θα πω στον Υπουργό Οικονομικών, δώσ' τους, ρε παιδί μου, τα 50 να ψηφίσουν.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.
Καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Γνωρίζατε ότι στη χώρα μας το 60% των μπάζων καταλήγουν σε ρέματα, ποτάμια και δάση? Μόλις το 30% των μπάζων ανακυκλώνεται, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει τουλάχιστον το 70%. Περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζατε ότι πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού στη χώρα μας λειτουργούν ακόμη παράνομες χωματερές? Η εναλλακτική διαχείριση των μπάζων με πρωτοπόρο την ΑΝΑΚΕΜ βάζει ένα τέλος σε αυτή τη θλιβερή και συνάμα επικίνδυνη εικόνα. Για να μάθετε περισσότερα για την ΑΝΑΚΕΜ, μπείτε anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.